Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Gost današnjeg Kluba 2 je naša pozorišna televizijska i filmska glumica Milena Vasić. Milena, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, ja ću sada na samom početku da kažem nekoliko podataka, ali to nije zaista cela biografija, pardon, Milene Vasić, nego eto nekoliko, kao što rekoh, podataka o njoj. Diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, potom i magistrirala na temu glumačka etika kao osnov pozorišnog čina, trajanja i njegove estetike. Ovo mi zvuči zanimljivo jako, možda malo o tome kažemo koju reč. Stalni je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, gde je igrala zaista u brojnim ulogama. Ja ću sada samo nabrojati neke: Koštana, Švabica, Tartif, Brod za lutke, Andromaha, Rođeni u Ju, do najnovih, dakle, Mesec dana na selu, to je bilo u režiji Ive Milošević,
jeste,
Turgenjev, i najnovija predstava je Lorencačo u režiji Borisa Liješevića. Yes. Milena inače igra i u pozorištu na Terazijama, trenutno u nekoliko hit predstava, jedna od najstarijih svakako Cigani lete u nebo, a zatim Fantom iz opere i Mama Mia.
Jeste, da.
Milena, kasnije ćemo da kažemo još po nešto, ali ovo je sasvim dovoljno za početak.
Jeste. Da,
da. Lorencačo, da krenemo od njega, on nam je najsvežiji i nekako najinteresantniji s obzirom i na temu i na predstavu, glumačku podelu reditelja Borisa Liješevića, koji je uvek zanimljiv sa svojim shvatanjem dela baštine.
Jeste, da. Pa nekako mogu da kažem da je ta predstava odabrala sve nas, nekako je došla zaista namenski sad kada vratim film. Ona je nas odabrala i baš tako kakva je ekipa i baš tako kako se sve sklopilo i takav proces kakav je bio, sve to tako trebalo da bude. Ja sam dobila poruku od Borisa, da li bi radila sa mnom predstavu Lorencačo. I ja samo, kažem, imala sam nekih dilema zbog nekih svojih trenutnih privatnih stvari koje su mi se dešavale i razmišljam, rekao, kako da ne radim s Borisom Liješevićem, on je toliko drag i dragocen za rad. Mi smo radili pre 15 godina skoro predstavu isto Jugoslovenskom dramskom pozorištu Dragi tata. I toliko me zanimalo, naravno gledala sam sve njegove predstave umeđu vremenu, ali prosto me zanimao rad, koliko je napredovao, koliko je evoluirao, koliko se nadgradio prosto neka komunikacija sa njim posle toliko godina. A verujem da i to njemu isto bilo zanimljivo što se mene tiče obostrano. I samo sam kačila neki dečji rad na frižider i traži magnet, znate, da zakačim frižider. A sve radim da li da radim, kako da ne treba da radim, ali nešto. I stavljam magnet, kačim crtež, i magnet je Firenca. Pa kako da ne radim? I šaljem poruku. Da, šalji tekst, da. I onda smo to
radnja
čitali.
Radnja se dešava u Firenci.
Apsolutno, tako da je. I onda smo čitali i pričali i divno radili i mislim da smo napravili stvarno jako dobru predstavu.
Da, predstava tek treba da doživi svoju potvrdu od publike.
Različite su reakcije publike, ja kažem, dva modela imamo. Kad te publika sluša, apsolutno diše s tom u svakoj rečenici, ali nema nekih, da kažem ovako, povratnih informacija ili ti aplauza na nekim mestima gde, na primjer, sutra večer dođe do transa potpuno. Ali onda ta publika kad te posle nagradi aplauzom, to traje i traje i traje, ti tačno vidiš da su oni samo bili koncentrisani, da su slušali i da im bilo važno svaka replika da sve čuju.
Komad je napisao, to nisam rekla, Alfred de Musset, a ima uporište u istorijskom zaista događaju. Tako da možda samo da podsjetimo naše slušalce šta se dešava u komadu i zašto je on važan i o čemu on tačno govori.
Da, to je komad Ubistvo Aleksandra Medičija. Dakle, to je 1530 konspiracija 1536. 37. godine. Dakle, to nije, da kažem, kako smo se, nije prva linija, ne govori o Kozio Mediciju, tvorcima Firence koji su bili skoro 100 godina ranije, znači nego o njihovim naslednicima, da kažem, tom jednom kolenu. I u tekstu se kaže kako je Aleksandar di Medici Kopile, znači ne zna se zapravo jeste pripada Medičijima. Lorenzaccio je neko ko je sebe, da tako kažem, dao sebi zadatak da spase Firencu, da spase grad, da spase narod, da spase sebe kroz to ubistvo i svrgavanje Aleksandra.
Jer on sam je nemoralan.
Da, to je postavlja se jedno veliko pitanje. Da li neko ko je sam zagazio moral, nemoral, da li neko sam ko je napustio moral i koje osnove etike batalio zarad možda prvog načina da se približi, ali u stvari on je toliko ukaljan u sve to i upleten. Tu se postavlja pitanje da li neko ima prava na pročišćenje. Da li je zapravo uopšte taj njegov čin posle toga ubistva pročišćenje, ako je sve to radio zajedno sa Aleksandrom. Ali da, jeste, to je njegovo lično pročišćenje. Jeste njegovo lično pročišćenje i to je jedino što on kaže za sebe, to je jedino što mi je ostalo u svemu ovome, koliko se uprljao, koliko se zaprljao, koliko izgubio sebe, dušu. Ima divna replika koja kaže nikada nemoj da radiš za državu i to je ovako jedno zaista filozofsko pitanje. Šta je ono što ti to donosi i kako ti uđeš u sve to nekog čistog možda srca da nešto hoćeš da napraviš i gde se onda tu gube konci i šta se desi sa čovekom kada se povuče ta, da li postoji granica i kada se preskoči neka granica. Ima i također divna replika, mogu ako hoću, to je znači, ja kažem, svi njihovi hirovi i kaprici se pretvaraju u stvarnost. Znači, to su zapravo neka pitanja, dokle čovek može da ide i kada zagazi tu stranu koju ne bi smeo da zagazi. To je zapravo donekle tema. Dizanje revolucije, da li je potrebno i da li je uopšte, da li treba dizati revoluciju ili šta se zapravo desi posle te revolucije, ko dolazi, možda isti princip se nastavlja. U našoj predstavi, kada se ubije Aleksandar, naslednik zapravo Aleksandra, veće koje odabira naslednika, zapravo tumači isti glumac. Tako da je poruka apsolutno jasna.
Dakle, društvo u kome vlada jedan tiranin i na kraju upravo Lorenzaccio ubija, kao što rekao smo, tog tiranina, ali šta se menja? Ali sa druge strane, opet pitanje revolucije onda može da se podvodi, da ima drugo značenje. Da li možemo onda ostati u takvom sistemu ako revolucija nema smisla? Kako možemo da prihvatimo tiranski sistem? Znači, to je veoma kompleksno pitanje. A istorija uvek govori isto.
Da. Najbolnija je ta tačka, ta atrofija, da kažem, čoveka. Atrofija na ličnom, na pojedincu, onda se ona posle odgleda i na društvu. I onda i pojedincu ostaje zaista jedino da se bavi mikrokosmosom i da se bavi najsitnijim, onako što je Kandid govorio, moram da kopavam svoj vrt. Znači, to je jedino, Voltaire u Kandidu, to je jedino što nam ostaje. Ja mislim da god taj naš vrt nije ugrožen, nema potrebe za gubljenjem vremena i za gubljenjem i razgovora i tema. Ja uvek kažem da je politika razgovor u prazno. Što god da kažem, ko ne možeš da govoriš u prazno i ništa ne kažeš pametno. Mislim da je takođe kod nas važno da je nama pamćenje jako kratko i da mi zaboravljamo stvari koje su se dogodile ma pre nekoliko godina, da ne kažem pre jednu deceniju, pa nije to bilo pre 100 godina. Gde su neki ljudi koji se sada postavljaju kao neki lider ili autoriteti, ili to je prosto neverovatno, dakle njima ta jedna nečast i nemoral da se zaista najširem onako spektru političkom govorim, ne ciljem ni na jednu grupu. Ja ne znam odakle njima stvarno hrabrost i obraze, brate, da se pojave sa nekom pričom. Pa nismo baš toliko nismo zaboravili neke stvari, a to sve nije bilo tako davno, mislim, mi smo živa politička bića, evo ja da kažem, ja sam svesna nekako, da kažem, sigurno nekih 20-ak, možda i 20 i neku godinu i ranije, jer ovde se jako teško živelo i onda si bio kao klinac već upleten u sve to, mislim, današnja deca, mislim, da nemaju takvu svest o ono što sam ja sa 14-15 godina, pa pobogu, mislim, meni je 9. mart bio kao da se juče dogodio. A to su neke godine kada današnja deca sa 13 godina su stvarno ne kapiraju niti ko što zanima, niti bi ih zanimalo. Mislim, možda i to podatak da se kao nešto dogodilo na bolje, da su deca usmerena na sebe i neke svoje stvari, da se ne bave time. Ali da se vratim na temu, dakle, dogod mi nismo ugroženi u tom svom, da kažem, dvorištu i toj svojoj bašti, tu treba da se najviše trudimo, da menjamo sebe, da menjamo svoje uverenja, da menjamo svoje poglede, da opraštamo ljudima, da pravdamo ljude iz ljubavi kao što pravdamo i opraštamo i narazimo izgovore za decu rođenu, tako mislim, To je neko zapravo pitanje.
A da li može tako da se promeni sistem u kome živimo? Ako živimo u sistemu koji je, evo govorimo o predstavi, dakle, gde zaista vlada tiranin i događaj je istorijski, tu nema šta, tu nije ništa izmišljeno, ali to je metafora za sve, može za bilo koje društvo da bude metafora.
Da, ali njega je zamenio novi tiranin, razumete, njega je zamenio novi tiranin koji je također izabran po znacima navoda jednoglasno, to se u predstavi kaže. I pored toga što je opozicija napustila i pored belih listića,
pored
oni su
svega,
doneli odluku, kaže, jednoglasno, dete koji ima, ne znam, 5 godina, pa će neko da vlada u njegovo ime.
A takvih primjera je bilo mnogo.
Tako primjera je bilo mnogo. Tako da zaista se postavlja pitanje da li se nešto menja. Mislim, evo i mi smo imali revoluciju jednu veliku, pa sad da li se nešto promenilo i koliko se promenilo. Dalje tvrdim da u nekom svom ličnom okruženju, kada je čovek vredan i kad se bavi sobom, kada ustaje rano, kada se raduje suncu, kada vežba, kada lepo obeduje, kada se svojom porodicom druži, kada radi svoj posao, da tako može da se menja sistem. Da prosto...
Mislite, ako je kvalitetan čovek, ako na kvalitetan način živi, on može da bude primer drugima i da se na taj način...
Jer vi ćete se susreti već tokom dana, već u 12 ćete se vjerojatno susreti sa prvom barijerom lošeg sistema. Znači, dodete u opštinu ili bilo što u banku da završite, vi ćete se susreti sa lošom energijom, sa isfrustiranim radnikom, sa nepravilnošću nekom, ali i to se može prebroditi, da kažem, nekim svojim stavom, pa možda ćete vi svojim uverenjem promijeniti uverenje od sagovornika preko puta. Ja to tako gledam, da je to jedino što nam negde preostaje.
Ali ostaje opet ono da li je mali čovjek, mali pod navodnicima, dovoljno moćan da se na taj način menja sistemima koji su toliko
tako
strašni.
Tako je.
To je ključno pitanje. Da. Na koji način on može, osim ovoga, da li on... Znate, ima i ono kao, mi možemo da živimo na taj način, ali jednog dana zakuca i nama na vrata. I onda šta u tom slučaju, šta mi postajemo? Da li smo mi tog trenutka revolucionari ili smo, ili šta?
Da, ili prihvatamo.
Ili prihvatamo tu vrstu.
Da, to je vjerojatno stvar u kom se to dobu života dogodi. Jel tako? Znači, kad ti, ako imaš neku energiju i neku svest da nešto u tom trenutku možda promeniš, onda se vjerojatno ljudi uključuju u pokrete i postavljaju pitanja. Ali verovatno u nekom trenutku se čovjek i umori pa kaže, ba, ko da je to sad i bitno, imam neku svoju drugu priču. Mislim, ja lično mislim da čovjek može i da radi mnogo na planu osvješćivanja drugih ljudi, kako da kažem. Znate, danas je teško dobiti određenu informaciju, toga smo svesni, naravno. Ali sam također svesna da mnogo ljudi oko mene nije svesno da nije dobilo pravu informaciju. I onda i moj negde sad zadatak da samo objasnim, čekaj, polako, vidiš, ovo je bilo, ovo će biti, ovo su ti rekli da je bilo, ovo ti misliš da je bilo, evo ti samo 3 slike, pa ti proceni sam šta je bilo, je li tako? Znači, u tom nekom razgovoru, ali opet tu isto treba biti jako taktičan, tu treba biti, birati reči, birati trenutak, jer mi smo na vrlo trusnom području se tiče dijaloga i dođe brzo do svađa, čak i među najmilijima.
Da, živimo u nekom matriksu, na kraju krajeva.
You understand why we don't believe you. You're way too easy to see through. Not the best places to start. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. You're also drunk on money and power. Inside your ivory tower, teaching us not to be smart, making laws that serve to protect you. But we will never forget that you tore our families apart.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Naša gošća je glumica Milena Vasić. Povod za njeno gostovanje, neposredan povod, jeste Lorencaccio u režiji Borisa Lješevića. Evo, u ovom našem prvom delu, ako nas niste slušali, mi smo pričali o toj predstavi, odnosno našli smo i neku kopču između našeg vremena i vremena kada ljudi žive u društvima koja su tiranska i u društvima u kojima je čovek izložen raznim neprijatnostima i šta onda da čovek kao takav nemoćan uradi i koliko to ima sve smisla, šta su revolucije, šta je bolje raditi i tako dalje, ali više nećemo o tome. Ja samo želim da možda kažemo još imena glumaca u predstavi.
Da, kako da ne. Znači, naslovnoj ulozi Marko Jankitić. Marko Jankitić, Milan Marić, Andrija Kuzmanović, Miodrag Dragičević, Petar Benčina, Branislav Lečić i Slobodan Mićalović i ja.
Jeste. Eto, o predstavi više nećemo nekom drugom prilikom, ali vi, evo, imali ste jednu pauzu, pa vas nije nešto bilo u Jugoslavijskom dramskom pozorištu, ali onda ste igrali u predstavi Mesec dana na selu u režiji Ive Milošević. To je sad opet potpuno drugačija priča.
Jeste, to je...
Ruski komad...
Rad sa Ivom je zaista bio divan i to je također jedna velika i mnogo lepa ekipa i mnogo volim to društvo. Mirjana Karanović je u glavnoj ulozi, Svetica Cvetković, Marko Janketić, Milica Gojković, Irfan Mensur, Bojan Lazarov, Srđan Timarov, Branka Petrić, Dubravko Jovanović, ogromna ekipa. To je priča o ljubavi i koliko smo smešni i pomalo tužni kad se zaljubimo. Ja igram Lizavetu, to je guvernanta kod u kući koja uči klavir malog Kolju i ona je neko ko onako potpuno se čini mi se prepustio i uopšte bilo kakve više nade gaji da će se ikada udati, da će ikada imati svoju ljubav, tako je nekako živi u nekom svom skromnom svetu, tako je nekako sva, ja kažem, za nju kažem sapeta, tako je sva nekako, nikako da dođe do prostora i izraza za sebe. I onda je se dogodi jedan čudan prosec. I to je prelepa zaista scena, Turgenjev je to božanstveno napisao, koliko se jedan muškarac na jedan svoj potpuno sugestivan i tako superioran način nudi ženi sa pitanjem, pa mi se valjda jedno drugom sviđamo, mislim, baš se ja nadam da vam se sviđam. I tu apsolutno ona tek više nema prava ni da kaže, ni da bira, i dalje ćuti, i dalje je tako sva sapeta. Ali na kraju ona to prihvati oberučke. I on pita, vi ćete mi ovih dana dati odgovor, a ona kaže, ja ću vam već sutra dati odgovor. Ta potreba za ljubavlju, za pripadanjem, pa... Ma kakvim, pa i da znamo da nije ljubav, ali da eto, neko se brine o nama i da se mi brinemo nekome, taj saživot sa nekim, odnosno, čini mi se da je čovjek uvijek potreban svedok za život, da je to ono što nas veže, svedok dana, svedok jutra, svedok nekog događaja. I to tako, ta Elizaveta, tako jedna tužna sudbina, ali volimo da igramo tu predstavu.
Da, zanimljivu reč ste upotrebili, svedok na venčanju, da. Ali ljubav je mnogo široka kategorija, da tako kažem, sada sam baš rogobatno to upotrebila, ali ljubav podrazumeva mnogo što ne samo, mislim da čovjek ne može da živi bez ljubavi, reč ljubav,
tako
ljubav,
je, da.
Ali to nije samo ljubav prema partneru, nego ljubav uopšte, znamo šta znači
nekako
ljubav.
Pa moramo početi ljubav prema sebi,
da.
Tu sve počinje, jer ono trudno kad se to, ta veza prekine, onda nastaju problemi, na prvom mjestu zdravstveni, a onda i odnos sa okolinom i sa svojim najbližima. Znači, moramo voleti sebe, prihvatati sebe. Ima taj divan tekst što je Tolstoj napisao u Ani Karenjinoj, to igramo isto u Madlenijanom, u tu predstavu. Kaže, čoveku su godine potrebne da spozna samog sebe, a onda sledi najteže od svega, treba to sebi priznati i živjeti u skladu sa tim. Tako da ta ljubav prema sebi je neka ljubav i prema Bogu. Znači, to je ta neka univerzalna ljubav koja nas, jedna suština, jedna iskra koja nas onda vuče, to je nam je motiv. I onda smo dobri drugima, onda i druge mnogo volimo. Odnosno, kad smo mi ljubav, onda nam se ljubav nekako i dešava. I onda ništa nije teško.
A da li ste vi sledili ljubav prema sebi kada ste prihvatili uloge u pozorištu na Terazijama? S obzirom na to da ste završili i muzičku školu.
Da. Pa Terazije su jedna čudna čudna situacija u mom životu. Ja sam na Terazijama odigrala samo jednu predstavu, a to je predstava Cigani lete u nebo, za sve ove godine. I mene su ljudi toliko vezivali za to pozorište, pa kao zar ti nisi na Terazija? Ja kažem, ali ja igram samo Cigani lete u nebo, ništa. Samo, odnosno... Toliki je upliv te predstave bio u ljudske živote. Zaista je to jedna najpopularnija predstava. Igra se toliko godina.
Koliko već godina?
2004. je bila premijer. E, mi smo sada na jednoj maloj pauzi. Znači, mi ne igramo Cigane od decembra meseca i cijelu ovu polusezonu se nisu igrali, pa ćemo od septembra da nastavimo. I samim tim sam ja u pauzi onda i sa drugim predstavama. Zato kad ste ovo najavili da igram na Terazijama, zapravo ne igram. Sada ovu polusezonu nisam igrala. Vraćam se od sljedeće sezone. I hoću da kažem, toliko me ljudi poistovećuju sa Terazijama, upravo to zbog te predstave iz mog pevanja i nekog izraza. E, onda su se u posljednje dve godine, tri sezone desile ove dve predstave. Znači, Mama Mia i Phantom iz opere. I onda sam ja od jedan put dobila nekako tri zaista velika hita, ali to su zaista veliki hitovi na Terazijama.
Tu se traže karte.
To se traže više, karte uvek više. I za mene, kao glumca, radosti su to potpuno tri različita muzička izraza. Znači, imamo jedan pop, da kažem, popularni, kako je ABBA, imamo cigansku muziku i opet imamo jedan bel canto stil u Fantomu iz opere, gde smo se zaista ovako, cijela ta ekipa predvođena naravno operskim pevačima, ali tu su uglavnom glumci, svojstveno onako potrudili i mislim da smo savladali neke muzičke deonice, onako baš smo bili ponosni.
Milena, da li drugi glumci po vama imaju dosta posla ili eto vi imate dosta posla igrajući, znači kao što ste rekli u Madlenijanumu, igrali ste vi i pozorištance tu Puž.
Da, imala sam dvije predstavice tamo.
Da ne pričamo o tome koliko igrate u televizijskim serijama, mnogi vas po tome prepoznaju. Da, danas da. Je televizija, ali to je opet posebna tema. Ako se niste pojavili u nekoj seriji, možda niste dovoljno tako poznati.
Da. Zar
to još uvijek važi?
Ne, televizija sad pa sve više. Sad ako niste na YouTube-u ili na Instagramu, onda niste popularni.
Niste na društvenim mrežama.
Da, ne, televizija je apsolutno prošlost.
Kako je stanje po pitanju posla glumačkog?
Pa zato što je, problem je sistem. Problem je, ne znam kada će se to promeniti, organizacija. Glumci često prihvataju mnoge stvari iz nesigurnosti i neznanja šta će raditi sljedeće. Kada bi vi imali plan, ikakav plan na godinu dana, vi bi apsolutno mogli svoju energiju, svoje vrijeme i svoje poslove da rasporedite tako da niko ne trpi. Ni kuća u kojoj radite, koju ste za platu, ni serija koju snimate, pa čak ni vaša neko vaše lično slobodno vrijeme. Kad bi ja sada znala da ću ja u martu sljedeće godine igrati tu i tu predstavu ili sljedećeg leta snimati taj film, posle sada ove uloge, ja bi sigurno sebi možda dala oduška i rekla ne, sad ću ovog leta, sad ću od septembra da odmaram, da treniram, da se zdravo hranim, da spavam, da igram svoje predstave, da budem tu za svoje pozorište, a onda ću se spremati za period koji mene čeka. E, u toj jednoj neizvesnosti koja je pogubna, znate, mnogo nas je glumaca sada napustilo u zadnje dve godine i onda kad mi tako nekad pričamo, naravno postoje stariji glumci koji su, hvala Bogu, još uvijek živi i sa nama i rade, koji su zaista imali teške živote i mnogi su glumci kačili i ratove i gole otoke i sve su to preživjeli. Ali šta je ono što je naše drage kolege, ja mislim, odvelo sad u ove zadnje dve godine kao epidemija jedna? Ja mislim da je to ta neizvesnost materijalna, taj strah. Strah je najgora stvar koju možete da sebi podarite i to je ono što izaziva žrtvu, odnosno taj otpor pravi žrtvu, a biti žrtva to je polje u koje se razvija bolest. Hoću da kažem, ta neizvesnost šta će s nama biti, šta ćemo raditi za mjesec dana, kako ćemo poplaćati račune koji su nenormalni. Znate, ja nekad samo hoću, evo kad mi neko me pozvao emisiju, samo da pitam, evo, bilo koga, nemam pojma, ministra ili predsjednika, samo da mu ja stavim platu i račune koje treba da platim. Znači, jednu običnu zvaničnu platu koju dobiješ u pozorištu ili koju nastavnik u školi dobije ili koji, ne znam,
da ne
bilo
kažem,
koju profesiju da kažem.
Da, manju platu.
I samo da popišemo infostan struju i samo da pitam kako. Znači, mora da se radi mnogo više nego što ti plata omogućava i onda odatle dolaze pucanja sistema. Jako je teško sastaviti ekipu, jako je teško sastaviti podelu, repertoar. Postaje sve više i više nemoguće jer ljudi, glumci hrle za poslovima jer se plaše, strah od neizvesnosti, strah od nemanja. Dakle, onoga dana kad se bude dogodilo da mi dobijemo neku sigurnost ili, kako da kažem, neki plan, barem za godinu dana, ja mislim da će se onda stvari apsolutno promeniti. I onda ćemo znati sebe više da cenimo i onda ćemo znati da odbijamo više stvari, da prihvatamo ono što nam se zaista radi, ono što je zaista potrebno, da ne trpi pozorište, da ne... Znate, vi kad pripadate jednom pozorištu i kad primate tu platu svakoga meseca, to je jedna velika obaveza i to je jedno, mora postati poštovanje. Pozorište je na prvom mestu, pa sve ostalo. Eto, tako da mislim da jedan haos i haotičnost društva se zapravo odgleda i na našoj profesiji, kao verovatno i na drugim profesijama, i odatle je jedan vrtlog i jedna, kako da kažem, vrzino kolo iz koga ne možemo da se iščupamo. I nikome to ne prija, nikome.
Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2. Naša gošća je glumica Milena Vasić. Polako privodimo našu emisiju kraju, ali nećemo je svakako završiti bez Mileninog odgovora na pitanje. Ono od malo pre, kada smo razgovarali o glumcima i o tim nekim situacijama u kojima se oni nalaze i neizvesnostima, ali ne samo glumcima, nego i svim drugim profesijama, o tome da li glumac pravi zbog svega toga često kompromis i gde je granica preko koje vi ne biste išli?
Da, lično mislim da kad glumac napravi kompromis, to se ulozi osjeti. Jer taj otklon koji glumac ima, ja ovo radim, a meni se ovo ne radi, to se vidi. I onda to nije dobro. Znači, gledalac to percipira kao loš, kaže, on loše glumi, kao kaže. I to nije dobro, onda se to vratio, neko se kao bumerang obio glavu. Ja ne bih pravila kompromise. Neko ima uvek plan za vas zašto je nešto dobro. Tako da treba odbiti, jer ko zna zašto je, šta će posle toga uslediti. Imaju, kad kažemo kompromise, ako mislite zbog financija, da, financije jesu vrlo važna stavka. Ali kada vi radite nešto što donosi vam dosta novca i što može da vam obezbedi jedan lep period životni, onda su ipak to neke stavke koje, ispod koga vi ne smete da idete i da kažete šta je ono, koji je to nivo, koji je to tekst, koji je to pisac, koji su kolege tu. To je nešto što se onako, gde se to emituje, to su neke stvari o kojima zaista mora da se vodi račun. I uvek se to, kažem, oseti. Zato je najbolje raditi, sačekati, doći će svačih 5 minuta za televiziju, koja jeste vrlo važna, to moramo da kažemo.
Da, rekli ste YouTube i ostalo, da. Ali ipak je televizija važna, da se ne šalimo, važna je. Očigledno.
Ja moram da primetim i da pohvalim da se sad zaista zadnje 2 godine toliko snima i toliko radi, mnogo sam srećna zbog toga. Ne stižem da gledam, naravno, sve, uvek pogledam barem po jednu epizodu, što se kaže da uzmem pelcer, jer me zanima, naravno, šta su kolegi uradili i volim kad se sretne posle sa njima da im kažem, jer ja to očekujem da mi neko kaže, gledao sam, nije dobro, dobro je, može ovako, može onako. Tako da mislim da se dosta sad snima i to je divno. Ja sam u pripremi snimanja 4. sezone Ubica mog oca, znači vraća se Biba kao lik u ovoj sezoni. Treba da radim novu seriju sa Sinišom Pavićem, koga smatram zaista jednim hroničarem od našeg vremena. Nije čudo što se njegove reprize, što su gledanije od nekih serija koje su u premijernim terminima, jer on je zaista fenomenalan satiričar i tako gađa trenutak i jako dobro piše svoje likove. Voli ih, veruje im i kada se napravi prava podela, onda mislim da i pavićevski humor i pavićevski rukopis zaista dođe do izražaja. Eto, te dve serije bi najavila za ovo leto, za pripremu.
Ali nemaju svi taj njegov humor, što znači da nisu sve serije takvog značenja. Ima serija koje za mnoge od njih kažu da su puka zabava za masu.
Da, da.
I to je takođe jedan važan, vrlo važan detalj o uticaju televizije putem takvih serija i ne samo serija, nego i nismo spomenuli, ali to se podrazumeva reality programa i ostalih.
Da, da. Pa ja televiziju ne gledam, znači to moram isto da kažem, znači sva sreća ima ove sisteme pa vraćamo emisije koje nas zanimaju. Znate kako, ja sam od onih ljudi koji veruju da ako vam je fokus na nečemu, onda se to dešava. Znači, daj promenimo fokus. Možda ne želim da spominjem televiziju u kojem je sad stanju i šta se na njoj emituje, ali to je skandalozno, to je grozno, to je fuj. I uopšte želim o tome da pričam. I ne znam, evo, nije mi jasno kako to neko ne može da zabrani. Kako to? To zaista sam toliko naivna u tom pogledu. Kako neko ko je ili ministar kulture ili ko se bavi medijima ne kaže čekajte, ovo ne sme, ovo ne može. I meni to nije jasno i vola bi da mi to neko objasni. Tako da ne bi se bavila tom temom, fokus je na nečemu drugom. Mi se eto trudimo da s nekim drugim serijama stalno podižemo standard u kvalitetu, u načinu mišljenja. Eto, sad su popularnije te, da kako kažem, krimi serije. zaista su Ubice napravile jedan skok pre dve godine sa svojom pojavom, sa svojim rukopisom. Prošle godine su to bile Senke na Balkanu, koje su takođe odlična serija, evo radi se i nastavak. Tako da ono što je meni bilo onako toplo oko srca kad sam gledala jesu serije Žmurke. To je zaista remek delo na ovoj, u zadnje vreme što se pojavilo i baš sam srećna i čestitala sam naravno kolegama koji su u tome učestvovali. Vole bi da ima više takvih stvari. Eto, to je to.
A šta vaše deci dozvoljavate? Da li da gledaju televiziju ili mali su? Ali evo, to je pitanje vrlo važno.
Pa, moje deca nisu mala, oni su, Nikola ima 18, Lana 14.
Pa mali su. Pa mali su.
Nema više tu uticaja, verujte mi. Tu nema više uticaja šta se gleda. Oni gledaju Netflix, gledaju serije. Ne gledaju televiziju, uglavnom su na YouTube i na Netflixu. To je to. Lav gleda košarku, isključivo i samo.
To a pozorište?
Pozorište idu, tako je. Naravno, to se podrazumeva.
Hvala vam, Milena, ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ova glumica Milena Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite dalje na talasima Radio Beograda 2.
Drinking.